Tumsa, bunkurs, dzeloņdrātis. Klusināto mūziku ik pa laikam pārtrauc šāviena skaņas. Ekspozīcijas Čakas kartie veidotāji Rīgas mākslas telpas mazajā zālē radījuši ierakumu gaisotni, kurā satiekas latviešu strēlnieki un viņu aprakstītājs Aleksandrs Čaks.
Mēs ienesām 20. Gadsimta ierakumus 21. Gadsimtā pārcēlām, ceļojām laikā, spēlējamies ar gaismu, ar tumsu, ar skaņu, ar sajūtām, smaržām. Jo, kā redzēt, pazemē var augt arī trīsmetrīgi bērzi.
Izstādes kuratore Gundaga Zande pieveda pie galdiņa, kur stāv Čaka piezīmes, rokraksti un materiāli no laika, kad viņš īpaši bija pievērsies strēlnieku tēmai.
Tā kā visu šīta desmitgadi, 1930. Gadi, Čakam paiet strēlnieku zīmē.
Šis ir arī Čaka paša rokraksts šeit?
Jā, šeit ir arī rokraksta kopijas apskatāms, un šie tiešām ir no mūžības skartajiem fragmenti.
Šajā laikā Čaks sarakstīja nevien mūžības skartos, bet arī stāstus par strēlniekiem žurnālam Atpūta un bija redaktors rakstu krājumam Latviešu strēlnieki.
Būtībā šeit tik viens interesants var nākt sēdēt, kaut vai paņemt no mājām līdz mūžības skarto grāmatu, vienkārši lasīt un baudīt un uzdāvināt Čakam dzimšanas dienā 15 minūtes, ko viņš pavada kopā ar Čaka skartajiem, ar Čaka apdziedātajiem strēlniekiem un ar pašu Čaku.
Atsēsties te var uz salmu maišaļiem, iegrimstot Čaka rakstos vai vērojot video vēstījumus uz zāles sienas.
Pirmais solis, kas viņu interesēja, tas tiešām bija šis te darbs krājumā Latviešu strēlnieki, kad viņš ikdien arī satika šos strēlniekus, uzklausīja dzīves stāstu, pierakstīja. Un tad jau sākās šis te darbs pie poēmas. Protams, sākumā viņš pat nenojaut, ka tā būs viena konkrēta poēma, tie vienkārši bija dzejojumi, ko viņš rakstīja. Pēc tam viņš saprata, ka tur kaut kas ir, un viņš viņus apvienoja.
Izstāžu zāles pustumsā acis piesaista gaisma, kas spīd no improvizēta bunkura lodziņa zāles vidū. Tajā ieskatoties pretī nevaras visi ieroči vai bunkura sadzīves ilustrācija, bet lakoniskas dēļu galdiņš ar Čaka apaļajām brillēm un balto naģeni. Atzīmējot dzēnieka dzimšanas dienu, Čaka muzejs šodien parūpējies nevien par ekspozīciju mūžības skarto piemiņai, bet arī pārizdevis pirmās Aleksandra Čaka poēmas – populāro poēmu par urmani un umurkumuru. Šī grāmata pievienojas jau pērn no jauna izdotajiem dzējoļu krājumam debesu dāvana, stāsta Čaka muzeja direktore Antra Medne.
Mums gribējās varbūt nelielā formātā, nelielas tādas kabatas formāta grāmatiņas, lai cilvēkam nav varbūt būt viss biezais sējums, jā, tur klēpī lasot, bet viņš var kaut kur braucot vai vilcienā vai autobusā vai lidmašīnā vienkārši paņemt līdzi un viņas palasīt.
Čaka poēmu par urmani pirmo reizi izdeva 1930. Gadā. To greznoja romāna Sūtas ilustrācijas, bet 1932. Gadā sekoja Umurkumurs. To ilustrēja Niklavs Strunke.
Šogad tikko mēs esam izdevuši abas šīs poēmas vienā grāmatā, un grāmatiņa ir lasāma no abiem galiem. Tātad vienā pusītē ir poēma par urmani, un mēs viņu apgriežam otrādi, un šeit ir Umurkumurs. Un vāku mākslinieks, grāmatas mākslinieks ir mūsu šīs dienas Čaka balvas laureāts. Aivars Filipsons
Čaka balva šogad saņēma par savām ilustrācijām vairākiem Čaka darbiem. Balvas piešķīra arī par grāmatu Rīga panorāmas un Vladimira Meihenbaumam par koka ēku renovācijas centru Koka Rīga. Māra Rozenberga, Latvijas radio.